Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Tri prasiatka. Show, ktorá je absolútne nevhodná pre vás, ktorý ešte nemáte 18 rokov. Takže vycikať, umyť zúbky, pomodliť a spinkať. Oliver, Samuel a samozvaný Tri prasiatka na Európe 2.
Tri prasiatka začínajú, je tu streda a si treba, dáme páni, je tu ďalší týždeň a my sme sa rozhodli opäť pozvať sexuálnu výchovu. Sexuálna výchova minulý týždeň nám prezradila mnoho vecí. Toto spojenie vzniklo po asi 3 rokoch úsilia nájsť spoločný termín nahrávania a donútiť ich fyzickými aj psychickými nátlakmi prísť do štúdia Troch prasiatok. Toto si vážte, začína druhý dvojdiel Troch prasiatok. Bavili sme sa o našich spoločných cieľoch.
Aby ľudia viac rozprávali o sexe, to robíte aj vy, to je asi vec, ktorú my máme najviac spoločnú, že sa snažíme, aby tieto veci neboli tabu a že sa dá o nich normálne rozprávať a to je asi aj náš najväčší cieľ, aby proste sa nehambili ľudia o tom rozprávať.
A je niečo také, čo ešte keď sa vytiahne, čo sa týka sexu, tak ešte je to také trošku trápne pre vás povedať verejne.
Vôbec.
Ale tak niečo musí byť.
Asi ne.
My už sme, ja už som povedala vždy, všade, v každej epizóde poviem viac, ako som chcela o sebe.
Tak čo je to najhoršie, čo ste povedali verejne? O sexe. Kľudne si to zopakujte teraz.
Ja všetko možné.
Akože u mňa, že som sa dosral pri...
Okay.
To bolo fakt nepríjemné. No. To...
Ja to neviem, mne tie veci prídu tak prirodzené, že mi to nepríde akože trápne. Že jasne overšerniem určite nejaké veci. Asi o rodine sú napríklad také veci, že
to nie je
som
trápne,
sa veľa
to je
otvorila, skôr... akože, ale,
to nie je
ale
trápne,
že by som niečo takého, že trápneho...
Trápnosti sú...
Ono... Možno trápne vtipy.
Ona je trápna vlastne. Sa otvorila, vieš, ona prišla do podcastu. Ono, a však ale cieľom je vlastne, že to trápne, čo my povieme, no. Otvorí tým ľuďom, dá priestor tým ľuďom priznať si, že dobre, to, čo som zažil ja, nie je možno až také hrozné, ako zažila práve ona. No, v tom prípade to viem otvoriť a viem sa o tom rozprávať a viem prijať tú situáciu takú, aká je, vieš, že to je cieľom toho podcastu, že ja ti poviem, ten môj najhorší zažitok, ktorý mám, a ty si povieš, že dobre, tak až tak zle na tom nie som, dá sa to ešte.
Alebo povie, že aj ja to zažívam, alebo tak, že my rozprávame pravidelne aj proste. Na školách, že proste, veď to je normálne, pri sexe si prdnete. Že to sa proste deje, že...
Aj
že,
sa posledite.
A toto sú tie veci,
aj
že...
Aj sa naráža.
Snažíme sa byť otvorení a zraniteľní a ukazovať proste tú vulnerability.
OK, vieš.
No, OK.
Kutíky pôjde? Je normálne, že sa nám tu posereš teraz.
A že sa snažíme ukázať tú otvorenosť a potom aj tí ostatní ľudia si povedia, že aha, veď aj ona to zažíva, je to úplne normálne a neni som chybný alebo chybná.
A taká možno trochu filozofická otázka, že keby vy ako sexuálna výchova môžete vyriešiť jeden problém z problematiky, ktorú riešite, ktorý by to bol?
Ja hovorím, že by som dal sexuálnu výchovu na škole. By to bol akože povinný predmet. Ale takú sexuálnu a vzťahovú, aby sme si to boli jasní, ale proste krásne vytvorenú preto, aby bola vekovo adekvátna, aby sa ku každému dostala, aby každý vedel, čo má robiť, keď sa niečo deje, aby každá holka a každý chalan vedel, čo je menštruácia, čo sa deje počas menštruácie, ako to vplýva na vzťahy, ako to vplýva na konverzácie a podobne. Čiže akože krásnu vytvorenú sexuálnu výchovu pre žiakov a žiačky.
A to by na ne participoval vy alebo ministerstvo školstva? To sú dva rozdielne predmety, podľa mňa.
My sme teraz robili veľký dotazník a pracujeme na takom projekte s Európskou úniou, s viacerými organizáciami, zo Slovenska a z Česka a robíme takú príručku, taký toolkit o sexuálnej výchove, o tom, že ako ju vlastne učiť a čo by tam všetko malo obsahovať.
Áno, ale prepáč, len ťa doplním, je to pre neformálne vyučovanie, ano. Nie je to pre formálne vyučovanie. Aha. To znamená, že všetky nejaké extra kurzy, workshopy a podobné veci, hej?
Okay.
Ale môžu to aj učitelia akože to zapojiť do svojej, neviem, na biológii alebo niekde, ako pomimo toho. A takéto niečo by bolo super a ja by som do sexuálnej výchovy pre školy a škôlky prihodila ešte aj pre rodičov.
Lebo, aj učiteľov.
A učiteľov, pretože tí rodičia, my keď sa pýtame na školách, že kto sa rozprával o sexe s deťmi, s mládežou, tak väčšinou dvaja ľudia z 20 zdvihnú ruku.
Jasné. Tak sa musíte spýtať, že kto sa na to pozerá doma.
Že ani doma sa s nimi, sa akože nikto nerozpráva, ale my na tú stranu ich chápame, lebo ani tí rodičia nevedia. Nemajú tie informácie, hambia sa a takisto, takže by bolo super, aby aj oni mali tú sexuálnu výchovu a veď aj vzťahy v dospelom živote sú všetky proste veľmi veľa nezdravých vzťahov, toxických vzťahov, manipulatívnych a tak. Takže sexuálnu výchovu pre všetkých. Áno, svetový mier.
Ako to vyzerá na tých školách? Super. Príde, dáma, teraz v miestnosti sú čo, decka do...
15 až 19 máme okay. Tú vzorku. Je to väčšinou taká nejaká skupinka, že na tri workshopy rozdelená, to je väčšinové. To sme boli pod takým jedným projektom, ktorý sa volá Hackni sa. Sme išli nejaké 3 roky už.
3,5.
A teraz sme začali robiť aj po vlastnej osi. Takže trošku nám to zhoršil ten akože súhlas informovaný, ktorý teraz nastal v tých školách, že rodič musí súhlasiť a musí vedieť o tom, čo sa ide diať. Čo samozrejme, že obviously, ono je to pochopiteľné, že sa to deje, len tým, že tá sexuálna výchova je dramaticky politizovaná, tak nedostaneš tú pravdu, ale dostávaš len názory tých rodičov, ktorí si myslia, že vedia, o čom sa idú rozprávať, ty žiaci, vieš, ale proste tá pravda je úplne niekde inde.
Čo hovoríš na to napríklad ty, že sa toto rieši takto, že tá sexuálna výchova sa teraz kvôli politikom spája s tým, že akože deťom sa bude nútiť.
No ja čo na to hovorím, názor. Že je, no akože mne je to smiešne, lebo ja tam o mne 70% žiakov a žiačok si hlavne myslí, že som heterák a modlia sa, aby som bol heterák, keď mi tam náhodou niekde poviem, že proste, že no a ja mám frajera alebo niečo také, tak výskum, že čo, jak je to možné, vieš, že ono je to proste o tom, že si to tu vymýšľajú.
To je prvý šok a druhý šok je tvoj kokot.
Áno, a vlastne oni nevedia, že myška je tá, ktorá chodí grumovať.
Áno.
Ale na tých školách to proste vyzerá super, že my tam prídeme, sme takí neformálni, pekne oblečení, dobre vyzerajúci, pekne rozprávajúci ľudia, ktorí prídu za takýmito tínedžermi, povedia im, že počúvajte, máte jedinečnú možnosť sa tu teraz niečo naučiť, môžete tu byť, nemusíte to byť, je to na vás, je to vaše slobodné rozhodnutie, ale my vám odporúčame tu byť, pretože čo by som ja za to dal, keby mne tu niekto povie to, čo vám teraz idem povedať ja, a začneme proste len rant, extrémny rant, proste, že hodinu ideme v kuse, dačo im rozprávame, ale často chceme aby sa nás pýtali, že proste robíme, hovoríme to, čo ich zaujíma a odpovedáme im na to, čo ich zaujíma.
Závisí ako na ktorých školách, niekedy máme hodinu čisto diskusiu, že sa neboja, niekedy sa hambia, dávame im papieriky a na papieriky ich sa opýtajú vždy. Že pýtajú sa vždy.
A čo také ste dostali anonymne na tom papieriku?
Je strašne veľa rôznych akože tém, akože ale pýtajú sa veľa, akože menštruácia, antikoncepcia, prvý frajer, prvý sex, ako prežiť rozchod, čo keď sa vyzočíma, nebudem sa nikomu páčiť, že ten sebaobraz, sebapriatie, strašne veľa sexe. To inak akože som vždy prekvapená.
A to nie je akože z pohľadu gejov.
Nie.
A tak nieko, že to je proste, že normálne vec. No. Ale aj veľa sa rozprávajú o tom, teda chcú sa rozprávať o tom, že čo keď náhodou nesúladia moje hodnoty s rodičovými hodnotmi. A tam proste prichádza, keď už si tie deti uvedomujú, deti, mladí ľudia si uvedomujú, že proste už nesúladím s tými rečami toho môjho rodiča, že ako s tým handliť, lebo aj to je veľmi dôležité. A na to je vlastne tá vzťahová, ten prívlastok vzťahová v tej sexuálnej výchove, lebo ty potrebuješ proste vedieť handliť tie vzťahy.
Čo by si ty urobil na mieste nejakého 17-18-ročného chalana alebo baby, ktorý úplne nesúhlasí s názormi rodičov na akúkoľvek tému hľadne sexuality?
No ono. Je to veľmi...
Čo im poviete? Akože búriť sa, alebo mať vlastný názor, alebo vypočuť ich, alebo porozprávať sa s tými rodičmi? Väčšinou však tí rodičia sú totálne stará škola, že môžu s nimi rozprávať 300 hodín, ale oni majú aj tak svoje...
Toto je jedna časť tej vety, ktorým povieme. Vždycky im vysvetľujeme, že vlastne je veľmi náročné urobiť rozhodnutie alebo poradiť niekomu niečo, keď počujem 15 minút z jeho 17-ročného života. Že proste je tam strašne veľa vecí, ktoré sa udiali. Mm-hmm. Rovnako to, čo sa udialo tebe za tých 17 rokov, niečo sa udialo tvojmu rodičovi za 17 rokov, ale aj pred tým, že je strašne veľa vecí, ktoré vlastne akože prichádzajú do toho života a do tej názorotvorby nejakej. Takže ja vždycky odporúčam tak, akože, že kým máš čas ešte buď proste s rodičmi. Skúste nejako nájsť proste spoločnú reč, nejako im to skús vysvetliť, že to máš inak, ale nikdy nechod do konverzácie, keď ste obaj nahnevaní alebo nejaký vyhrotený, že to je proste základ úspechu, je neotvárať konverzácie, keď sa cítime zle. Ale práve naopak, keď je všetko ok a keď je všetko rúžové, tak v tom období, lebo treba otvoriť, pretože zrovna vtedy je najväčšia pravdepodobnosť, že sa pochopíte navzájom. Či už sa bavíme o rodičoch a deťoch alebo o vzťahu, hej. Čiže im tam vysvetľujem proste to, že je treba uvedomiť si, že ten rodič je vlastne tiež človek, ktorý niečo cíti a tiež má hodnoty a nie je tu ten opresor, ktorý ťa chce proste nejako zničiť alebo niečo také. Teda nemal by tam byť v takej pozícii a že treba to tomu rodičovi vysvetliť, ale treba mu to vysvetliť normálne. Nie tým, že ho začneš viniť, lebo rodič robí jedinú vec a to je vychovávať svoje dieťa. A nikto tomu rodičovi nepovedal, ako vychovávať to dieťa. Jediné, odkiaľ si to berie, je babka, detko. Častokrát to nevieme ovplyvniť, to, ako sa správame k tým našim deťom.
Akú školu máš vyštudovanú, sa môžem spýtať?
Žiadnu. Ja som hotová, akadémia, koniec.
Hotelka?
Ja mám mass media marketing.
Ty si UCM-karka? UCM-ka?
Ty si videl, že ako chlapca musíš.
A viete si predstaviť, že by ste boli reálne, že učitelia?
Áno.
Fakt, že učitelia.
Mm. Ježiš, to je najväčší
sen. Vážne? Hej, aj to riešime, že chceli by sme si urobiť pedagogické minima.
Preto vám nestačilo 70 tisíc.
Že by sme to chceli
potlačiť. Nie peniaze.
Ja som vždy chcela učiť, keď som bola malá, som chcela byť učiteľka ešte v materskej škôlke, to ma akože potom zo mňa opadlo. Ale keď som, ja mám zase ten marketing veľa, že som robila v rôznych agentúrach reklamných, tak vždy som chodevala na školy robiť prednášky o marketingu. A mňa to vždy strašne bavilo, že aj keď my chodíme na školy, to je to jedna z našich najmenších, ale najdôležitejších činností, ktoré robíme. A vždy nás veľmi baví byť na škole a byť pred tými žiakmi. Takže,
to je jedna z vecí, ktoré nás nevyčerpávajú. Mm-hmm. Že reálne nás dobíjajú. Naopak, že tí mladí ľudia sú, to je nádherné tam byť a vidieť, jak sa vlastne otočia z úplnej hanby do absolútnej otvorenosti a rozprávajú sa zrazu s tebou, si ich kamoš. A
zrazu sú nahý.
Zrazu sú.
To ty, keď chodíš na školu.
Či to len ja?
Aj.
Ale akože je to veľmi pekné, že v tom vidíte tento zmysel. To je fakt fajn.
Čo to je live eventy? To vás akože do akej miery náplňa? Idete medzi ľudí a vidíš, koľko ľudí vás tam zbožňuje.
Ono je super mať tú komunitu a stretávať ju a presne, že v podstate je to taký OnlyFans naživo, vieš, že ti zaplatia ti prvom rade, rade ti povedia, že wow, si úžasný, všetko super, ale ne, to si robí teraz pičku, hej. Len,
no, ale áno,
je
čo?
To, ale je to proste veľmi príjemné ich vidieť, len pre mňa sú tie eventy veľká zodpovednosť a veľký stres, ktorý ma častokrát ovplyvňoval teraz už akože až tak moc nie, už to zvládam lepšie, ale veľmi často som mal veľký problém s eventami, nie kvôli ľuďom, ale kvôli tomu, že ja som vyrastal v takom nejakom stresovom uzlíku celý život a tieto udalosti mi brali veľa, veľa, veľa energie.
Takže organizačné veci.
No toto, eventy sú super. My milujeme sa stretávať s ľuďmi, je to pre nás akože naozaj to je tá komunita, je to aj pre nás aj brand awareness, že je to vždy super sa s tými ľuďmi stretať, aj mi to teraz mega chyba, že to nerobíme, lebo teraz sme mali tú pauzu, mali sme na to človeka, ale už ju nemáme a naozaj organizačne je tým tak strašne veľa roboty a finančne sa to vôbec neoplatí. A to je, že my radi chodíme aj po celom Slovensku, že boli sme už v každom meste pomaly na Slovensku, že sme mali event a chodíme veľmi radi napríklad na východ. Že na východe sú úžasní ľudia, ktorí proste sú naozaj veľmi vďační, keď my prídeme. V Bratislave sú už veľmi presietení všetkými eventami, ale že my prídeme a je to síce super, ale my tam musíme ísť 5 hodín, musíme ísť 5 hodín naspäť, musíme sa zaplatiť ubytko, musíme sa tam prestravovať. Je to, že tak strašne veľa aj akože financí, ale aj nášho času, čo na to zoberie a reálne nedávame tie lístky tak draho, aby sme my z toho nejako zarobili, takže nie je to vôbec zárobková činnosť, ale baví nás to, ale teraz máme troška pauzu od toho, aby sme sa sústredili na robotu.
A vnímate aj rozdiel v edukácii v tejto téme v rôznych častiach Slovenska, že na tom východe je to inak ako na tom západe napríklad?
Ja som bol, boli sme na jednom takom kurziku, na takom vzdelávaní a tam som presne mal clash s tou pani, nie že clash, ale bavili sme sa o tom, že proste ľudia akože neovládajú sexuálnu výchovu a tak a nemajú tie vedomosti a ja im hovorím, že čím ako keby východnejšie ideš, tak tým, že dá sa to našiť trošku na geografickú polohu, hej, že naozaj ja som cítil počas tých rokov, jak sme chodili na tie školy, že v tej Bratislave a v tom bratislavskom kraji sú tie školy úplne inde, na ktorých sme boli ako tie, ktoré sú na východe napríklad, alebo sú
aj v menších mestách.
Sú v menších mestách, sú pri dedinách, sú to také tie školy, kde sa zlievajú ľudia z rôznych oblastí a z rôznych okresov, že proste je to naozaj, že je to extrémne citeľné a tam som to presne s tvojou pani riešil, že proste ja to vidím, že vy ma tu nepresvedčate o opaku do piči, tu vidím, ty vole. No, že je cítiť tá geografická poloha.
Určite sú otvorenejšie, majú viac zážitkov, napríklad v Bratislave, v Bratislavskom kraji, bo mali sme taký pol rok, sme chodili iba v Bratislavskom kraji a to sú úplne, že mám pocit, že viac majú zážité, aj sú takí viacej väčšie osobnosti, by som ako keby povedala, a viacej hambia, možno, že aj menej majú pozažívané, že tuto sú aplikácie a neviem čo, že už aj tindrujú alebo niečo, a to tam vôbec akože inde nepoznajú, čo je možno, že je super, hej, ale že je tam určite ten rozdiel, nie je nič horšie alebo lepšie, ale vidím, vnímame ten rozdiel presne, v tej že... hambe, možno, že či sa o tom bavia, boja sa nás niečo opýtať alebo tak.
Takže to nie je degradácia, je to proste on, že fakt, cítime ten fakt, hej.
Lebo však ja som bol na live evente v Bratislave, a však vieme, že v Bratislave presne, jak si povedal, sú ľudia presítení, takže ako keby také najmenej vďačné publikum pri akomkoľvek evente, čo sa koná tu v Bratislave. A tam som tak sedel a pozoroval som vás a úplne som si hovoril, že čo ti je, že tí ľudia vás proste milujú, zbožňujú a že to bolo krásne, to bolo úplne super, ja som odchádzal úplne s dobrým pocitom.
To sa tešíme.
A že toto spraviť proste v Bratislave.
Mi chýbajú eventy, teraz na to rozmýšľam akurát tento týždeň.
My sme, však vymysleli sme ich aj veľa, lebo napríklad pri tých talk shows, aj tých rozhovoroch, musíš tak trošku strategicky rozmýšľať nad témou, musíš rozmýšľať nad tým, že možno koho pozveš ako hostia a tak, že aby to bolo proste atraktívne.
No ale... toho technicky my tam točíme tie epizódy.
No, že sú, každej máme výstupy proste veľké, ale zároveň sme začali robiť bingo, sexuálne
super.
Bingo a to bolo veľmi, to sme prvýkrát mali vlastne v kacečku taký také spustenie a vypredali sme kacičku a bolo to nádherné vidieť proste, že do 100 ľudí sedieť proste pri stoloch a zabávať sa na otázkach typu nikdy som nemal sex s človekom rovnakého pohlavia a museli zaškrtnúť ak mali a podobné veci, hej, že je to bolo fakt.
To sme mali turné po Slovensku a s bingom a to je skvelý event, lebo potom si tam vždy porozprávali tie príbehy a vlastne ani sme to tak neplánovali, ale vlastne tí ľudia sa tam oveľa viacej otvárajú a porozprávajú medzi sebou, čo je vlastne gro toho, čo my chceme, aby robili, takže je to fajn.
Áno, bolo to, že mali sme tam ľudí, ktorí boli na prvom rande spolu, vieš, že proste hneď otvoríš tie témy, ktoré by možno časom mohli vzniknúť alebo vyvstať do nejakého problému, tak tu si ich otvoríš, povieš si ich s humorom, možno aj mne pripity, lebo všetci tam samozrejme buď popíjajú alebo niečo také. Takže je to proste super podľa mňa. To je akože ten event milujem. Ja milujem.
To budeme bingo, určite znova robiť. Teraz musíme zamakať, lebo január, február tu nebudeme.
Áno.
A potom od jari spustíme znova eventy.
A keď zvýšite cenu, tak to bude aj zárobkové,
nie? Nebudú ľudia. My cítime, že tí ľudia nemajú toľko peňazí. Neviem.
Fakt myslíš? Keď dáš proste o 4, 5, 6 eur drahšie vstupen, tak tam človek už nepríde, keď niečo, keď niekam chce prísť.
Uh-huh. Myslím, že nie.
Lebo...
Málo, akože celkovo to necítime len, že my, ale že ľudia celkovo, že na tie eventy strašne sa izolujeme po korone, všetci sme doma, nikomu sa nikde nechce ísť von.
Dobre, ale porovnáme, podľa mňa, ja ako divák, možno to hovorím na seba, ale ja ako divák, mne je dosť či bude spievať Jožko Ráš, alebo bude spievať Matias. Proste ja si zaplatím nejaké vstupné na nejaký koncert, idem tam kvôli tomu, že mám zrovna v ten deň voľno a bavíme sa o spievackých vystúpeniach, ktoré mne prídu všetky na jedno kopyto. Pokiaľ nie som ako, že mám vytetovanú Zuzanu Smátanovú, tak či spieva Zuzka, alebo Samuel, mi úplne jedno. Ale že vy ste ako keby jediní, ktorí robia v tomto kruhu live eventy.
Pretože predsa budem naplánovať eventy rovno teraz.
Ale nie,
už chodte.
Ale chápem, že človek nemá na výber, že keď už na vás chce ísť, tak je váš fanúšik.
Uh-huh.
A keď už na vás chce ísť, tak či to stojí 12 alebo 18 eur, tak si tie prachy nájde. Nemá inú alternatívu.
Akože máme aj drahšie, keď máme napríklad narodeniny, keď tam máme veľa darčekov, dostanú veľmi veľa programu, sú tam tiež rôzne vystúpenia.
Tak ale preto, lebo musíte pokryť náklady.
Áno.
No, ale zrazu aký optimista, ale keď my sme plánovali event.
Čakala.
Juj. Fakt, myslíš?
No,
ale to sa to akým zároveň treba akože aj promovať. A to my vždy sa zbadáme 2 týždne predtým, že máme event a mali by sme to nejako
to
týždne promovať.
Aj to plánovanie je veľmi náročné.
Mali by sme to vedieť.
Veľa vecí máme aj ad hoc. Prichádzajú nám proste spolupráce, že zajtra to musíte dať von. Napríklad vieš, že to ťažko sa má niečo naplánované, pokiaľ nemáš človeka, ktorý ti to zastreší a že venuje sa full time tomu, že doslova akože je hyperfokusnutý na to, aby to dobre dopadlo, tak to my, ja inak nechápem, jak sme to dávali tie prvé 3 roky, ty vole, že...
My sme mali teraz eventačku a teraz vieš, prídeš na event a prídem ako moderátorka podcastu a idem iba moderovať. Čo je moja priama úloha? A nemusím tam vliesť IKEA tašky so všetkými vecami, ktoré tam treba, prídem tam dopotená, musím tam neviem čo všetko proste urobiť, že nie je to jednoduché.
Ale prvé 3 roky sme to tak robili, že ja som z toho v p***ne, že kde sme sa... A ja si vlastne asi ani nepamätám, jak som fungoval. Že to bolo, že je to hmlisté celé proste. Lebo fakt, že my sme nejaký moment robili, že úplne všetko, čo je hrozné pre ľudí, ktorí prídu, tak nám zároveň, proste my vieme, čo to obnáša a nemôže mi povedať nikto, že nemôže robiť, lebo je príliš veľa práce, ale niečo také, že ja som to robil všetko a zároveň som ešte odpisoval na maily, zároveň som proste ešte pridával príspevky, písal texty, robil grafiky. Normálne, že...
A malo to zmysel, vidíš.
Akože áno, však ďaká Pánu Bohu, je to super. Som teraz veľmi rád, že máme tým šikovných holiek, ktoré nám to pomáhajú robiť a často sú hole.
A ja gubi.
Áno, máš môj pozornosť.
Ináš úplne off topic, mali sme tú hostku, ktorá sa podobala na Zuzu Smatanovú, už spomínanú.
Teraz,
a dokonca aj vy dvaja sa mi podobáte, ale mám aj pocit, že vizuálne nie
na
teraz...
Zuzu Smatanovú
show. Nie. Že vizuálne my máme rozhovor s Bekimom a s Bekou.
Bekima dostávam non.
Najlepšie, keď je Denis posti nejaké video a ľudia tam píšu, že Bekimus chodí.
Bekim je gay.
Bekim je gay.
Mne teraz povedali za posledných niekoľko týždňov asi trikrát, že vyzerám jak Nela Pocisková. To som dostala.
A vlastne, áno.
Ale kde?
Teraz som to dostala zo pár krát.
Videl si ju nejaký naživo? Rozprával sa s ňou? S Pociskou? Nie, nepotrebujem vidieť naživo, keď ju vidím na 35 tisíc fotka a videa.
To páni, percento, skôr Beka, presne.
Beka,
Beka to je ona.
Beka? Naša Beka, ale to podľa robia to Sako, na ona si často Sako.
Ale nič proti.
Zaujímavá, že kedy si začal chodiť na mne. Jedna vec ma zaujíma, že či vy ako ľudia, ktorí tú sexuálnu tému riešite ako fakt, že často, každý deň, nahrávate tie podcasty, furt sa o tom bavíte a tak ďalej, takže či neprichádza vo vašich životoch moment, kedy už toho sexu máte fakt ako dosť?
Ja...
Buďte úprimní.
Áno, určite.
Ako pokrk to nevieme.
Nie, ja napríklad som skoro úplne prestala používať erotické hračky. Pretože som ich istú dobu používala, mám rozhovor s Bekimom, v ktorom je nadpise, že mám doma 100 vibratorov alebo koľko. A, lebo my sme zo začiatku sme veľa tie hračky promovali a ja som ich všetky musela skúšať a dať svoju recenziu na to. A reálne som to fakt nemala niekedy na to náladu. A my sme mali dohodnúť, istú bude Black Friday a musí to ísť von a ja proste som bola nasratá, unavená, nevyspatá a musela som sa
dohodnúť.
Nechce, nemá sa tu
náladu. Nemusela si.
Ale tak ja to sa neklamem, vieš, že...
To je problém pod svojich influencerov.
Presne tak.
Ale...
Wow. A ty si myslíš, že Attila Vek sa ide z Borovičky Borec na každý víkend, aby to mohlo otrhovať, vieš?
Ja zase som, jak to poviem, úprimná, ja si neviem predstaviť, že by som hovorila tú recenziu, keby som to nevyskúšala.
OK.
Že ja som poctivá. Ale a čo sa týka toho sexu, tak reálne, akože určite niekedy pocítite normálne také vyhoretie. Zrazu sa ti spojí v hlave, že ideme mať sex a ja mám v hlave všetkých odborníkov a takúto chorobu a toto a z energetickej úrovni a musíš vycikať, lebo dostaneš za polmočaku a vieš, že máš 3000 miliónov v hlave veci a niekedy je toho proste strašne veľa, že by som to chcela niekedy vypnúť, aby to bolo také jednoduché, ako to kedysi proste bolo. Len ja to mám teraz v hlave, že už toho tak strašne veľa. Vieš, a furt, keď máš 4000 príbehov v inboxe, ako praskol kondom a otehotneli, alebo niečo, proste, vieš, tak ja mám, by som si najradšej niekedy dala takto kondom a tak, akože mala sex proste, vieš. Že som to...
Povedz mi viac.
Ako by si si dala kondom?
Povedz mi o to.
A ty máš pič, tiež.
Je to tak v ríti. Ja mám, ja našťastie neriešim otehotnenie.
No keby som môž, bože, bolo by to veľmi easy. No,
no a zároveň to vôbec není easy.
Viac easy.
Zároveň to vôbec není easy. Mňa to naučilo veľa ohľadom akože nejaké predprípravy a podobných vecí. Hrozne mi to otvorilo ten sex, že čo chcem vyskúšať, čo ja chcem mať, že tak... som sa otvoril vo veľa veciach.
Hej, ale ako myslím to tak, vieš aj, že my keď nahrávame niekedy takto, že jeden deň 4 epizódy alebo tak, tak už keď idem domov, tak ja mám pocit, že mne už niekto ten mozog akože znásilnil. Že už mám za pár hodín mletia len o jednej tejto téme a furt len vagína a sex a orgazmus a proste furt toto. A už fakt, aj už aj šiestýkrát som si vyhonil a nepomáha to proste stále to mám v hlave. Takže či takéto niečo nezažívate, že toho moc
to
proste.
Nie.
Tak vy sa asi bavíte na tom na inej úrovni. Ja,
no my ho používame len tie slova sex, vagína. Vieš, to je ten rozdiel.
Tak, čo sa týka tejto témy, tak nikdy nie je pre mňa, že by som sa o tom nechcela rozprávať. Že to je... Že mi sa stane,
ale to každý z nás, podľa mňa, to, tak trošku je to taký... Všetci sa o tom rozprávame.
To každý, len viete si predstaviť napríklad 8 hodín, že v kuse o tom sa rozprávať, áno. Že nie je to trošku psycho na tú hlavu.
Lebo u nás to nie je len sex.
U nás to nie je na psychickej úrovni, no. My nevieme ísť do toho psychologického, vieš.
Akože my oveľa viac riešime...
Do spirituálna, vieš, a do takýchto vecí, takže...
Vzťah a tú metafyziku ako... tú fyziku.
No. Keby to je, že on čisto fyzická je, neviem čo, tak to by mi asi lieza nervy, ale tým, že my to berieme na všetkých úrovniach, ako, ja neviem, strava ovplyvňuje sex, ako stres, ako životný štýl, ako ja neviem čo všetko, že to má tak strašne veľa úrovní, že nikdy sa nám to nevyčerpá, teda ani sa mi to nezumie.
Ale držíme sa, chlapci, zatiaľ.
Áno.
Lebo vieš, no my Bujaci. S omnifenskami moc ako nejdeme do spirituálnych.
No ja rozumiem.
Veci
no.
Tam sa ako málo kedy dostaneme.
No, no, skúsili,
hej. No.
A nešlo?
Už nemáme.
Už nebudeme
skúšať. Začneme o slovo.
Máme také facebookové spirituality, no.
Hej, tak nejako.
Prečítali na status spirituálny.
No, tak jo, no my to sa ešte držíme na úzde v našej spiritualite, podľa mňa, že my si dávame pozor, že čo všetko tam je a jak povieme.
Lebo vás nesledujú ľudia kvôli spiritu.
No
jasne.
V tým
confessionals ideme deep.
No tak to je pre vybraných, ktorých zaujíma ano. Aj táto stránka ano. Veci.
A milujú to ľudia, fakt, že asi sú to aj najkomentovanejšie epizódy v podstate, že hero, fakt hero, to majú radi ľudia.
Uh-huh. Ste cool. Ďakujeme, že ste prišli ku nám.
Vy ste cool.
Ďakujeme krásne. No, teda.
Držíme palce.
Ďakujeme
ja moc. Si myslím, že my úplne v pohode o 2-3 roky možno, ak sa podarí, budeme dať aj druhú epizódu spolu.
Let's go.
2-3 roky?
No, tak keď to
tak trvalo
teraz, akože...
Akože toľko, prišli, vieš?
Pozrite sa, keď o mesiac budete ready, poďme do toho.
Jasné. Miška
možno príde z nás ako chlapec.
Lebo ja toto vnímam akože také, že sme sa jakéby tie dva svety zoznámili, vieme teraz o sebe veľa, podľa mňa veci. A potom už vieme do niečoho sa že reálne oprieť.
Dobre. Mm-hmm. Potom pokážeme aj tie penisy, hej? Ďalšie.
Áno.
Pokojne. Ale vy samozrejme dajte vedieť, akože nie, že by na tom záležalo. Dajte vedieť pokojne, ako sa vám to páčilo a čo by ste chceli napríklad prebrať v takomto kombe na budúce. A my budeme radi, pokojne. A môžeme ísť aj do takých zážitkov, čo sme zažili za tú dobu. Tých,
jo,
tých rôznych hostí, áno, áno, toto by som možno no, do tohto určite
išiel. Príbehov máme milión, príhod máme milión, stretnutí máme milión.
A podľa mňa vaši skalní, naši skalní, keď si to pozrú, tak
budeme
si...
mať aj nejaké čísla, aj dáme tisícku nejakú, hej? Tisíc,
A myslím, že pri nich bude možno príjemné, že si spravia s nami taký recap nejakých vecí, ktoré už s nami zažili. Dobre, fajn. Čo vy na to? Dajte nám vedieť.
Toto bola sexuálna výchova, dámy a páni. Ďakujeme krásne, že tu boli a my sa počujeme opäť o týždeň.
Ahoj. Ďakujeme.
Ahoj. Ahoj. V podcastových aplikáciách, ale pozor, máme pre vás prekvapenie. Na našom Hero Hero 3 prasiatka sme pre vás pripravili poradňu, čo je naša rubrika, ktorú máme veľmi radi. Vy sa pýtate, my radíme, ale tentokrát radí sexuálna výchova a naozaj si dali záležať. Na vaše problémy vám odpovedia odborne aj odporne. Utekajte tam, my sme 3 prasiatka.
Oliver, Samuel a samozvaný ich late night show 3 prasiatka.
3 prasiatka.
Kávu, víno, prosecco.
Aj každý deň, hej, si s tým bola OK. Bola som, ale tak nebol, ale nebolo to zase, že každý deň po celý rok, zase to si nebudeme tu klamať, hej.
No s bývalou polovičkou to bolo asi tiež každý deň.
Vám to šíbe?
Pokiaľ.
Čo je na mne zlé?
Jasná vec, že holubičky sú explicit a iba od 18 rokov.
Trikrát do dňa, však to už by som mala takú frndu vyťahanú volanú. Vyjazdené kolejnice.
Už teraz na Podmaze a všade tam, kde počúvaš podcasty.